absolument avoir rien à dire.
Tere, head külmavärinad, te kuuled. Mina olen Dagmar.
Ja mina olen Heidi.
Tead, see sinu kriipi hääl läheb iga korraga enam veidravaks. Ma arvan, et varsti sa võid mingile erootika telefoni liinile tööle minna.
Mitte ennustusliinile või?
Mitte ennustusliinile, vaid just erootika telefoni liinile.
Pagan.
Sest need lood, mis me räägime, need, ma arvan, ei sobi kellelegi ennustuseks. Ma ei tea, miks erootikad... Liinilega ei soovi. Aga on kätte jõudnud see imeline aeg aastast, kui me saame teha kuulajate saadet.
Lõpuks jälle. Lõpuks. Ja üli hea uudis ja üli excited sellepärast, et meile ei olegi varem tulnud selle aja jooksul nii palju kirju kui see kord. Aga seetõttu nüüd tuleb ka üks väikene paha uudis nimelt. Mõned saadetud kirjad jäävad meile varusse, aga me loeme need raudselt, et kui mitte varem, siis järgmine kord.
Kui on ja, ma arvan, et ei jää ükski kiri ette lugemata, sest et ma arvan, et me võime selle lubaduse anda küll.
Vabalt, täiesti käsit jaamel ja peas ja kõrvas näpud.
Just. Ja nagu ikka, mina pole mingit eeltööd teinud, Heidi on teinud minimaalselt eeltööd. Ehk siis järjekord on puhta juhuslik või noh, ütleme ja. Siin kaks minutit enne saatesalvestus kokku lepitud, et hakkame järjest minema. Ja tegime siis sel korral niimoodi, et Heidi saab alustada ja mina panen silmad kinni ja toas on pime ja hakkan valmistun selleks, et ma hakkan röökima kohe.
Mina panin vastupidi, kõik tuleb tulema täna jälle.
No ma tunnen ennast erakordselt vaporana hetkel, nii et...
Ma olen kuhkes üle. Lähme.
Tavai, sõidame.
Nii, esimene kiri siis sellest kompotist, mis ma kokku lükkasin igalt poolt meie postkastidest, on täiesti juhuslikus järjekorras täpselt selline. Tere, Dagmar Lamp ja Heidi Ruul.
Oh, need oleme meie.
Need oleme meie kaks.
Ma saan aru küll ja, et ma kõlasin praegu nagu 5 aasta. Ma olen lihtsalt nii üli rõõmus, et meile kirju saadetakse.
Ja millis olid veel?
Okei.
Oota, saame nüüd teada, millised need on, sest et muidu... Jumala lappesse see esimene, sest ma arvut ei kuule ka sõna, ta viskas mu 5. kirja juurde kohe. Nii, aga olen hakanud kuulema teie podcasti lugusid ja mõtlesin kirjutada ka enda nähtud ja kogetud sündmustest. Tegelikult juba väiksena nägin ja tunnetasin asju, mis meie ümber toimusid, aga mõistsin, et teised seda ei näe ega võibolla saada ka minust täpselt aru ning sellepärast hoidsin pigem kõike enda teada. Alguse sai kuskil 5-aastasena, kui elasime abias õpetajate majas.
Kus juures?
No.
Mu isa on töötanud abia koolis ja ta elas ka abias mõnda aega.
Nii.
Aga ma ei tea, kas see oli õpetajate maja. See oli küll mingi ametikorter.
Okei. Okay. See kõlab nagu õpetajate maja sel juhul. Igal juhul meie kirjasaatjat hakkas siis pidevalt mängima kutsuma üks noormees, keda teised mitte kunagi ei näinud. Kui ma isegi julgesin tema olemasolust rääkida ja võisin sellest lausa marru minna, sest mõissin, et ainult mina teda näen. Ega ta mulle hirmu ei tekitanud. Oi. No. Ma oleks küll täiesti freaked out, kui mul oleks mingi tüüp, keda ei mina näe.
Kusjuures ma loen praegu Petrone printil tuli välja selline raamat nagu Nõid annab nõu ja see võtab nii hullult palju maha igasuguseid mu ärevusi seoses külalistega teispoolsusest, sest et nende sõike filosoofia on selline, et ei maksa aga kohe puhastama asuda,
mm-hmm.
et hingedel on ilmselt põhjus, miks nad külla tulevad ja kuskil käivad ja üleüldse, kuidas sina suhtuksid sellesse, kui lähed lihtsalt oma sugulasi vaatama ja siis astutakse sulle vastu, puhutakse suitsunäkku ja hakatakse siin minema saatma kohe. Ja et tuleb usaldada, kui nad just ei kiusa, siis äkki teil on mingi põhjus, mis ta seal on.
Tõsi. Nii, ma nüüd lähme edasi.
Jah, lähme jah.
Oota, ma vaatan kõigepealt selle inimese nime, kes meile selle saatis.
Äärmiselt ebaprofessionaalne, selle oleks pidanud ikka enne vaatama.
No jah, aga see oli kirja lõpus. See oli Katre. Ütleme, et see oli Katre.
Tere, Katre.
Ja Katrel siis see nähtamatu sõber aitas tal rattaga sõitma õppida ja oli talle liivakastis kaaslaseks. Aga mingi hetk muutus ta tüütuks ja hakkas mind käsutama ja nõudma mul teha asju, mis mulle üldse ei meeldinud. See süvenes. Oh, krap.
Oi! Oota, ma saan aru, et see ei olnud nagu laps, see oli nagu noormes.
Jah.
Seal on nii mitu kihti vastikust praegu, et...
Nii, ja see noormes siis käskis tal näiteks ronida mööda seksioon kappi üles, sest seal ülemises kappis võib midagi huvitavat olla ja see kapp ei pidanud vastu.
Kui see, aga see oli lihtsalt mina nagu vanuses 6-12 või isegi 14 kogu aeg. Keegi ütles mu peas, aga roni kõrgemale, vaata, mis seal üleval on.
Ah, huvitav, mulle ei olnud keegi seda. Ma kukkusin selle kapiga selili, hambast kild väljas ja hingest kinni. Nii need minu provotseerimised süvenesid ja kodus hakkas erinevaid asju juhtuma. Ilus nädavale vahetuse hommik pannkookidega, ema toimetamas ja raadio taustal mängimas. Näen, kuidas kohvi tassis tõuseb lusikas tassi kohale ja võngub.
Mida?
Ma lihtsalt...
Kas ema oli seal või?
Ema toimetas. Ma lihtsalt tardusin seda nähes ja ema keeras toimetades samuti laua poole. Ja nägin, et ema silmad on sama suured kui minul.
Oh, ema nägigi seda.
Mm-hmm. Hetkel...
Oh, nii palju pilmaväri näid.
Ja siis lendab lusikas üle toa.
Kurat ei.
Lapsu kohtin loomulikult olukorrale selgitust, aga ema tegi täiesti mänglevalt näo, nagu seda poleks juhtunudki.
See, ei, niimoodi lapsed trauma saavad keeluks ajaks.
Täiesti nõus, nii ei tohi teha. Kui ikka juhtub, siis tuleb midagi öelda nagu. Ütle lihtsalt,
no jah.
Ma nägin ka nagu kasvust.
Samas mina oleks selle oma tõlvikud välja kiskund ja hakanud imised, et mõelda korterit ringi käima, kõik kohad suitsi täis ajand.
No võt, ja mis sa just rääkisid selle kohta?
Just, ajand veel vihasemaks. Nii et... No, ei teagi nüüd, kumb see parem lähenemine on.
Ei, jah. Nii, aga see kõik ometi oli ja me ei saanud seda eitada. Nüüd hiljem on meil sellest juttu olnud ja ta tunnistas ka, et ta nägi siis seda, mis tookord juhtus. Mis oli tegelikult kõige õudsem, mis selles korteris pidevalt toimus, olid briketiga tõmmatud jutid või triibud tapeedil.
Vastik!
Ja neid tekkis üsna tihti ja täiesti üle öö. Ma vist isegi jatusin sellele kellelegi peale, kuidas ta nautis ja askeldas see lahju kohal.
Mida?
Selle ajal...
Kes see keegi oli siis?
Sellele ajal olid siis näärid ja meil olid külalised õhtuks ja toimus pikem istumine. Korraga ütleb, et olge korra tasa. Kõik vaikisime isegi hingata julenud. Kuulsime reaalselt kõik, kuidas keegi köögis kas koristab või kraamib, ühesõnaga mingit askeldamist. Isa siis mehelikul toonil küsis, et mida sa tahad. Tekkis vaikus ja just kui metallpoti tagasi asetamise heli. Ema tõib ranna loomulikult puhkes hüsteeriliselt nutma ja seda kuulis tegi nii ka tema lapsed.
Samas ma olen nii selle emase pranna paadis praegu mul pisarata äga voolavast. Ma ei saa selles lausel nii palju asja appi. Aga köögis on harilikult ka majavaimud. Lihtsalt võibolla ta tahtis süüa.
Võibolla tõesti. No teised, noh, näärid ilmselt. Siis,
siis tulebki panna ju toitu lauale.
Rohkem see emase pranna oma lastega nende juurde ööseks siis ei jäänud. Hetkel tean, et see korter seisab siiani tühjana. Võt. Nii. Teine osa.
Loppi!
Ei, me lõpetagi kunagi takki.
Ma olen siuke tunneta roller coaster praegu.
Pane valmis.
Või pane kujuta lihtsalt oma isa seda abia korterit ette praegu. See on ka. Okei, nii.
Öeldakse, et need unenäod, mida nähakse neljapäev vastu reedet, on ette nägelikud unenäod.
Ma ei teadnud seda, aga aitäh.
Mina ka ei tea. Juures. Tema ka seda ei teadnud enne, kui...
Katra Anna, andeks, et ma niimoodi naerem, aga see lihtsalt on see kõige närvilisem reaktsioon, kui see ei oska mitte midagi enam teha, sest sa oled nii hirmul. Okei, okei, nii.
Jumala ausalt ütlen siia vahele, et mõtlesin, ma olin jumala kadesu peale, sellepärast, et sina igakord saad lugeda ja üllatuda ja ma mõtlesin, ma proovin ka seda, et ma lasen lihtsalt õrnalt teatud kohad silmadega üle, et kui on nagu vaja midagi editida natukene mudida, et meil oleks parem lugeda teine kord, siis üritan seda teha, aga ma ise ka praegu üllatun veids mõne koha peal. Mõne koha peal.
Teiega mõnus on, jah.
Täpselt kaks nädalat enne onu surma nägin ma teda unes. Tema vaim lihtsalt tehvitas mulle. Unes ma ei saanud aru. See isegi mitte ei hirmutanud mind, aga tundus kuidagi imelik ja veider nägemus. Hommikul loomulikult rääkisin emale enda unenäost. Kaks nädalat hiljem koolist koju tulles selistas mulle ema ja ma kohe tundsin, et ta tahab mulle seda nüüd öelda. Vastasin kõnele ja ütlesin esimesena asjana, jah, ma tean, mida sa mulle öelda tahad. Tema matusel tundsin end miski pärast selles süüdi, et ma ju teadsin ja oleksin pidanud seda ära hoidma või oleksin pidanud hoiatama.
No jah, see on see meie moodne kultuur ja ühiskond, mis on vaata surmast nii kaugele läinud, et seda peetakse ebaloomulikuks ja hirmuseks asjaks, mida peab kartma ära hoidma.
Joo. Õnneks balanseeris olukorda ka unenägu sünnist. Keegi veel ei teadnud, isegi vist mu risti ja ma ise, et ootas juba sel hetkel last. Unenägu oli selline ilus ja soe, kuidas ta lapse käruga uhkelt jalutab ja kõik tundub sel hetkel, et nii peabki olema. Ei midagi üllatavat.
Kui armas.
Ilus voolev unenägu. Mina juba teadsin ja kuidagi tundsin, et ta ongi rase. Mõni nädal hiljem teatab mulle ema, et mulle oligi õigus.
Nii lohe. Oh, nii äge.
Aga ta ei ole veel lõpetanud.
Kurat, seda ma kartsin. Ma just tahtsin öelda, et see oleks olnud nii ideaalne lõpkirjale, et on kõike saanud sinna. Aga olgu.
Nüüd aastaid hiljem üürisin koos tütrega korteri, kus juhtus ka üsna veidraid ning seletamatuid asju. Tegelikult kohe alguses tundus meile mõlemale see kodu kuidagi imelikult hirmutav, just kui keegi vaataks sind kogu aeg.
Mu kõige suurem. Ei. Palun lõpetage.
Tütar ei maganud enam öösiti hästi ja hakkas rääkima kellestki Frederikust, kes tuleb öösiti tema kapist ja kutsub teda mängima.
Issad Jeesus Kristus.
See on lihtsalt see koopimissüsteem praegu meil kohe rausalt.
Ma tahan nutta ja röökida samal ajal ja siis ma valisin üks imeliku naeru.
Nii, ma ei võtnud seda naljana, ega pidanud lapse elavaks fantaasiaks, vaid uskusin
tubli
ja tõsidusega, sest teadsin, kuidas mu enda lapsepõlves sellised asjad juhtusid. Tütar käis ka psühholoogi visiitidel, kus siis arst jõudis samale tulemusele ning lasi tal ka Frederiku joonistada. Ütleme nii, et pilt oli õõvastav. Põhimõtteliselt võiks öelda, et pildil oli miski must limukas.
Nägemist! Ma lõpetan selle saate nüüd ära ja siis mul on kõik loodum
kuulnud. Ole nüüd! Panen väike tuli põlema igaks juhuks.
Nii, ma olen jälle julge.
Okei. Ühel ööl siis hakkas tütre mängu karpi iseenesest mängima. See mäng ainult karpi avades, tavaliselt siis. Ja mis oli kõige kummalisem, sel polnud sellel hetkel isegi patariisid sees.
No, see on juba isegi võrreldes kõige sellega, mis ma olen praegu pidanud üle elama täiesti okei. Nagu, tavai, mängi, kui sul vaja mängida.
Mulle aitas ning kutsusin pastori meile külla. Tema siis õnnistas ja tegi kodus puhastuse. Selle jaoks ajas pastor pliidi raual kuumaks söe, et seda siis viirukisse panna ja mööda tube tossutada. Süt kuumaks lastes lendas aga süsi pliidilt üle köögi põrgates, just kui keegi oleks seda sõrme nipsuga maha ajanud.
Ma nägin seda tulemas juba nii kaugelt, et see nii läheb. Ma teadsin, et see nii läheb.
Aha. Pastor ütles seda peale kohe, et sellist asja näeb ta oma elu jooksul esimest korda, et midagi peab siin ikka valesti olema. Õnneks kõik sellega ka vaibus. Huvitav.
No, jah. Kõik need briketi lood ja kõik on ja.
Hiljem kuulsin, et seda korterit oli aastaid välja üritud ning suure tõenäosusega jätab iga pere või inimene sinna oma jälje või energia. Võimalik, et sinna oligi kogunenud erinevaid energiaid, mis sinna kogunedes võttis teatud kuju.
Võimalik.
Ja lõpetab ta siis oma kirja niimoodi. Ärge siis unustage, et meie ümber on alati midagi või kedagi. Mida me ei pruugi näha, aga see tunda tema olemasolu. Soovin teile seniks ikka uusi hirmutavaid lugusid, mitte aga kogemusi.
Issand, fantastiline. See on nii issand kui tore. Aitäh. Oh, ma olen nüüd täiesti, mul on mingi posttraumaatiline stress või midagi. Järgmine kirjake, mis mul on ette lugeda, on üsna lühikene. Nii siis, kirjutab meile, kas me oleme lubanud kõikidele inimestele, et me muudame nende nimed ära või mis stiil meil oli?
Teeme niimoodi ja selles mõttes, et enamik ei olnud küll öelnud, et nad tahaks, et muudetaks, aga osad olid.
Okei. Aga siis kirjutas meile mul on aju surm. No ütleme, et kirjutas meile Yoko Ono. Tere! Juhtusin kuulema teie podcasti Viru tänava kummituse kohta ja tahtsin jagada pisut lisainfot selle kohta. Heidi, meenuta, mis see Viru tänava kummitus oli?
Tead, me kohe järgmises kirjas saame seda ka sama teemat puudutada uuesti.
Okei, jah. Siis mul meenus. Ühesõnaga, Yoko Onale meeldib siis käia Tallinna kummitustuuridel, mida aegajalt korraldatakse ja sealt on ka tema info pärit. Viru värava kohalt olla kummitus välja aetud, aga ta ei läinud kaugele, vaid kolis kõrval maija, kohvikusse nimega kas siuke nimi ongi või? Pogapott.
Juu, siis ma ei ole vanalinn tubev, ma käin, ma ei tea.
Esimest korda kuule, et siuke kohvikul olemas. Viimase kõneluse kohaselt selle omanikuga ilmutab see kummitus, on seal ikka veel munga kujul. See on see munk! Kuid ei korralda valgusshowdega tekita nägemusi maha rajutud peadest ja kirikuvaadetest. Samas meil on väga mitu munka läbi käinud, aga selles mõttes on tore, kui ta kolis ja võibolla leidis siis endale seal rahu.
Sellest valgusshowst on küll kahju.
Sest see oli äge,
No, ma kujutan, et see võis üsna osam olla ja... Nii.
Aga vaata, seal oli ju ka see show, mida ta korraldas niimoodi, et ta näitas seina peale mingeid viirastuslikke nägemusi ja see oli küll sükka imelik värk.
See oli ka, jah. Islandi jumal, küll me oleme juba palju jõudnud, ma sain aru praegu.
Jah, ja vaata, kui palju on teha materjali nii, et ei jõua ära sortida.
Ja see on nii aga!
Nii täiega lahe!
Ja see ei olnud praegu selle erootikaliini telefoni ole vastu, mis hääl.
Aga võta siis järgmine kiri.
Ja ma nüüd olen hästi professionaalne, kerin kõigepealt kirja lõppa ja ütlen, et meile kirjutas Toomas jälle.
Tere Toomas, üle pika ja.
Toomas kirjutas meile eelmine kord Vene tänava sellest kummituses, kuidas ta kunagi töötas Vene tänava majas seal. Ja siis ühesõnaga, ta ise updateib nüüd asju. Tere, võtan veel kord ühendust. Kuulasin läbi ka loo, mille teile saatsin. Lahe, et see avalikus ette jõudis. Ehk on kellelgi kunagi plaan vanalinna kummitustega süvenenumalt tegeleda. See tähendab mitte meelelahutuse ja kommertsi võtmes, nagu siiani on Tallinna kummitusloot teleris rahvani jõudnud, vaid ikka tõsisema lähenemisega.
No ma tahan see vahel öelda, et meie kindlasti võtame üli tõsiselt.
Ütlesid nad läbi noir. Ega aga päriselt ka me ei tee nalja nagu selle üle. See, ma ei tea, see on mingi automaatne refleks, et kui väga jubedaks kisub, siis kisub naerma ka.
Just.
Mm-hmm. Järsku jäi sellest minu kogemusest midagi kellelegi kuulajatest. Aha, ja ehk on sellel kuulajal siis tulevikus plaanis midagi. Kolm punkti.
Ma ei saanud mitte midagi aru.
Et äkki ei sellest tema kogemusest midagi kellelegi külge ja keegi nüüd tulevikus plaanib midagi sellega peale hakata.
Okei. Nüüd sain aru.
Ta toob ka kohe näite. Näiteks võiks meie selgelt nägija tuntumad kohad ette võtta ning vaadata, mis seal tegelikult kummitab, miks kummitab ja nii edasi. Ja miks mitte kaasata Venema selgelt nägijaid?
See oleks lähe.
Nii, issad jumal, nüüd ma kahetsen, et ma seda lõiku läbi ei lukene. Siit tuleb vene nimesi. Mul veab. Üks nende prominentne sensitiiv, kes 90-ndatel Eestis loenguid pidas, viidi neitsitorni, mis on üks tuntumaid kummituskohti vanalinnas. See Venemalt saabunu oli Ljudmilla Konstantinovskaja, kes on mitme kõrgharidusega ja osalenud Nõukogude Liidu kosmoseprogrammides teadlasena. Seega mitte mingi poolearuline. Päris äge.
Ja.
Peale neitsitorni külastust ütles ta, et seal on 12 vaimu ja nad kõik on heatahtlikud. Mingit ohtu ei kujuta. Niisuguse tasemega inimestega võiks hakata neid kummituskohti just ette võtma. Ise olen vastupidiselt skeptikutele kindel, et kummitajad on olemas. On vaimolendid, kas siis ära surnud inimesed või elementaalid või midagi sellist. Muidu veel Vene tänava loost. Kui te lugu ette kantsite, siis 11, ehk siis taki üks meist. Olge täpsed.
Nii.
Et miks ma ei vaadanud aknast alla, et kes ukse taga on? Aknakarniisid on sel majal nii suured, et alla ukse ette vaatama ei ulatuk. Aknast nägi vaid tänava keskele ja teisele poole tänavat. Lisaks olid veel puus digivanad aknaraamid väga raskelt avanevad ja ehk ka veel kinni värvitud nii, et akna avamine oleks üldse võimatu olnud.
Lihtsalt kui tore, mulle nii meeldib, et inimene on võtnud vaevaks ja veel jätkukirja saata ja veel täpsustada. Nii tore, aitäh sulle, Toomas.
Võin saata fotod majast, aknast, mille all ma ööd mööda saatsin keertreppist ja hoovimajast ka, kui teid huvitab.
Jaa, saada, kui eriti siis, kui me võime seda panna näiteks meie Instagrammi, see oleks hullult lahe.
Fotod on nõuka aegsed ja tehtud arhitektuurilistel kaalutlustel mingi ettevõtte poolt. Okei. Nüüd lisaks aga ühe väga kurioosse kriminaalse loo, mis klassikalise linnalegendina kõlab, aga suure tõenäosusega kunagi reaalset aset leidis.
Oh, põnev.
Nimelt teenisin ma nõukogude armees. Ja noh, ma tean, et ta ei taha, et keegi teaks, kes ta täpselt on. Seega ütleme, et see juhtus 1970. aastatel näiteks, kuigi tema on siin väga täpselt aastat kirja pannud. Kord nägin, kuidas minu roodu armeenlastest sõdurid, üks nendest armeenlastest elas Bakuus, loevad mingit ajalehte. See olevat neile kodust pakiga saadetud. Leht oli klassikaline nõukogude ajakirjandusväljaanne. Need olid üle liidu ühesugused, suure formaadilised lehed, täis peent kirja ja mõned üksikud mustvalged fotod. Kui neil see pikk lehe mõlemad külge katnud ja ühte mehe mustvalged fotod sisaldanud lugu läbi sai, jutustasid nad selle meile edasi. Lugu ise järgmine. Aserbaidsjaani pealinnas Bakuus elanud noormees tuli peale armeeteenistus tagasi koju. Peagi vormistas ta end tööle elektrikuna. Ühel päeval juhtus tal töö juures õnnetus, kus ta sai tugeva elektrilöögi, millest teadvusetune maha langes. See on kurb. Nii. Mu arvut ei allu mulle jälle, nii armas. Appi, no miks ta teeb nii? Ta mingi reaalselt pani jälle kaks lugu edasi. Nii.
Nii palju saab lõigata, nii tore.
On andeks. Kiirabi konstateeris surma ning moslemi kolm kombekohaselt maeti ta enne päikese loojangut maha. Moslemid matavad oma surnud nii, et keeravad keha valge kanga sisse ning lasevad keha nii hauda. Matustel viibis ka selle mehe sõber. Sõbral aga tekkis... Mis asja?
Kahtlus, et ta on elus. Ma tean. Mõnju.
Ei, oota. Sõbral aga tekkis kuri kaval plaan. Maha maetult eemaldada kuldhambad ja briljandiga kuldsõrmus.
Okei. Okay.
Mõeldud tehtud. Ta võttis lapsa ning lasi end taksoga õhtul surnoia väravasse sõidutas.
Inimesel peab olema hobisid, ütlema selle peale.
Taksa juhile ütles, et oodaku ta tuleb peagi tagasi.
Olla selle taksa juhi nahas, Jeesus!
Jumala eest! Apikere!
Okei.
Okay. Toomas muide oli see tüüp, kellel üldse ei meeldi, et me naerame. Jääb palu vabandust.
No ja, okei. Okay.
Nii kaevaski ta värske haua lahti. Esmalt tõmbas ta maetu suht kuldhambad välja ja seejärel asus sõrmust ära võtma. Aga sõrmus ei tulnud ning tal ei jäänud muud üle, kui sõrm noaga maha nüsida. No tegelikult olge maus, et oleks küll muud üle jäänud.
Ja näiteks mitte röövida paljaks oma surnud sõpra.
Jah.
Nüüd ka see on variant alati. Mina päris sageli olen harrastanud seda varianti.
Täitsa pael, mis toimub täna? Esimese käigus aga ilmselt tabasta surnu mingit närvi ning surnuks tunnistatu ärkas ellu.
Ma nägin seda tulemas. Ma ju ütlesin.
Ütlesid küll, jah. Süda hakkab tööle ning veri liikuma ning ta ajas end istukile. Vastavalt langes nüüd hauaröövel ise minestusse.
Paras. Ma võin see vahel öelda, et meil on sarnastest juhtumitest ka plaanis üks saada.
Mm-hmm. Ellu ärganu, kel suust hakkas veri voolama ning samuti ka käest, sai aru, mis toimus ning ronis hauast välja ja tormas nii suust vere nired voolamas valgrüün.
Ootavad see taksasse.
Kus ootama jõuan selle? See on nii hästi kirja pandud, et ma tahan võtled lugeda. Nii, lähme uuesti sellest lausest. Ellu ärganu, kel suust hakkas veri voolama, ning käes samuti sai aru, mis toimus, ning ronis lauast välja ja tormas nii suust verenilet voolamas valgerüül surnoja väravasse. Seal nägi ta taksot.
Ma ju ütlesin.
Oota, mille juht oli paras jagu tukastamas. Ta hakkas auto akna peale prõmmima, et juht ärkas. Juht ärkas. Juht ärkaski. Ning nähed seda kaamet kujugel suust veri voolas kiut. Kokkuvõte. Üldiselt lõppes asi õnnelikult. Eksikult surnuks tunnistatu päästati ning tema sõber sai kohtu poolt koristatud. Üksik asju loost ei mäleta, aga nii see mällu on mulle jäänud. Kuna nõukogud ajal oli igasugune paraver, kufod, kummitused, väljamõeldud sensatsioonilise tood ja muu selline ajakirjandused keelatud, siis ülima tõenäosusega on see lugu tõesti sündinud. Artiklis on mehe fotoportree, mida ka ise nägin, nagu kinnitaks seda kriminaalset lugu. Tegu polnud mingi följetoniga huumori sulgudes mustas nurgas või nii.
Aga elu pakubki kõige paremat huumorit isegi, kui see ei ole niimoodi.
Ja kahjuks mingid tõendid selle loo kinnituseks mul hetkel pakkuda pole. Olen proovinud ka googeldada, aga pole pihta saanud, kas ma ei pane õiged märksõnu või on lugu nii ammune, et rahval on juba meelest läinud. Ei tea. Lugupidamisega, Toomas.
Issand, see oli fantastiline.
See oli nii
imeline, täiesti imeline. Aga mul on ka selles osas hea meel, et nüüd on lõpuks minu kord ka kirju lugeda.
Ja, ma kuulan hoolega.
Lõpetuseks siis ma loen kirja, kus on kolm lugu ja kuna inimene on pand enda nime ümber tärnid, siis ma eeldan, et seda võib kasutada, ehk siis meile kirjutab Mammu. Tere, Dagmar ja Heidi! Nüüd on sinu kord öelda. Nüüd oleme ju meie!
Nüüd olemegi meie!
Esmalt suur tänu, et olete külmavärinate podcasti ette võtnud. Tunnistan ausalt, et olen sellest leebelt öeldes sõltuvuses ja ei suuda igakord ära oodata, millal uus osa tuleb.
Oh, teie karmad!
Võike nummi, poll! Sel suvel on mul perega käsil suured ehitustööd ja avastasin teie podcasti siis, kus juba ranna veebis ilmus Konsjori tänava tapalugu. Pärast seda kuulasin ma ühe jutiga õues toimetades ära kõik osad ja takka pihtega kõik Eesti roivad. Palun olge ikka sama kõhedad edasi. Oh, nii lohe!
Näed.
Ma arvan, me peame ütlema nüüd iga saate lõpus, et olge sama kõhedad edasi.
Seda me ütleme ja ma tahaks siia veel vahele lisada, et me oleme kõhedad, me ei ole erootilised. Näed!
Ja kui sellest saatest on jäänud vale mulje. Hüsteerikud, kes naeravad haudade jutu peale, erootilised, ei, me oleme kõhedad. Nii, Mammu siis kirjutab kolmest enim märgilist tähendust omavast seigast. Kõigepealt, minu emapoolne päris vanaisa lahkus meie seast juba 7 aastat enne minu sündi. Ja minu vanaem oli kokku 48 aastat abielus imetoreda mehega, kes oli mulle rohkem vanaise eest, kui seda keegi alles olla võiks. Tal on hiigel suur roll minu lapsepõlves, kuna lasteajas ma ei käinud ning argipäevad veetsin vanaema ja tema abikaasa kasuvanaisa juures. Ta tegeles järjepanu minu arendamisega õpetades mind lugema, mängides ja raamatuid ette lugedes. Ühesõnaga, see inimene oli minu jaoks ülimalt tähtis. Kuna elasime lähestiku, kohtusin nendega iga nädal ning vähemalt ühe üle päeva haarasin telefonitoru, et vanakeste seis üle kontrollitsa. Väga nunnu. 7 aastat tagasi sündisid mul kaksikud tütred ning umbes samal ajal diagnoositi vanaisal väga kaugel arenenud ravimatu haigus. Kuna ta sai kiirelt oma haiguse vastu tugevat ravi, eeldas ta ise, et tuleb sellest välja ja elab veel pikalt. Kui mu lapsed olid 5 ja 6, olin nendega üksinda oma päikodus, veetsime mõnused pärast lõunat. Mina lugesin raamatut, beebid tukkusid minu juures diivanil. Issand, Heidi, kujutad sa ette, et sul oleks kaksikud?
Ei.
Sama. Tead, mammu, sa oled imeline, täiesti imeline. Super naine. Nõndaks, ühel hetkel koputas keegi mu korteri uksele, selgelt ja valjult. Ukse kella meie korteril ei olnud. No ja, saan aru sellest, mul ka ei ole. Ma ei saanud seda mitte ette kujutada, kuna mu kaks koera hakkasid selle peale meeletult haukuma. Kuna ma külalise ei oodanud, piilusin uksesi... Näe! Inimene teab, mida ta teeb. Piilus uksesilmast välja koridori.
Ja
seal ei olnud mitte kedagi. Mõtlesin, et äkki keegi laps tegi nalja, kuigi meie trepikojas ei elanud mitte ühtki lastega peret peale meie. Ja rahustasin koerad maha. Mul aja pärast kordus täpselt sama asi uuesti. Tundsin, et hakkan juba veidike pingesse minema, kuid sisendasin endale, et olen oma turvalises korteris ja keegi pahalane läbi minu paksu turvaukse tulla ei saa. Ärevust maha surudes pikutasin diivanil oma raamatuga edasi, kuni kuulsin akna pleki pealt meeletult sabistamist. Ja nägin akna taga musteronka, kes jälitas mulle reaalselt otsa ja oleks nagu tahtnud aknas sisse saada. Sel hetkel tundsin küll, et veri tahtis mu soontest arduda. Ja mis me teame, mustad linnud toovad surma. Mõnekümne minuti pärast helistas mulle ema ja andis teada, et vanaisa suri haiglas tundega tagasi. Sain hetkega selgeks, et minu hea vanaisa käis minu ja tütardega hüvasti jätmas ning tal ei olnud plaanis mind sugugi hirmutada. Valasin tunde pisaraid, kui tundsin siiski just kui kergendust, et ta oli meie juures käinud. Mul on nii palju emotsioone. Nii tore.
Mulle tuli sellega seoses meelde, kuidas mõned päevad tagasi mu vanem poiss oli üksinda kodus ja ta helistas mulle ja ütles, et ei mä kuule keegile siia ukse kella. Ma ütlesin, et okei, kes see oli? Ma ei tea, ma ei näinud ukse taga kedagi. Ja siis ta natuke saja pärast helistas uuesti mulle, et kuule keegile siia jälle ukse kella. Ja ikka ei olnud mitte kedagi ukse taga.
Ei.
See oli jah, alles ma ei mäleta, mis päev see täpselt oli, aga...
Aga kaks korda ainult.
Kaks korda oli, jah. Ja ta kasutas silma ja ta vaatas läbi selle.
No, selles mõttes vaata, kes ta ema on, teab, mida teha.
I know.
Olgu, aga lähme mammu lugudega edasi. Mammu kirjutab. Minu isa suri siis, kui olin vaid 18. Mul oli ka isaga väga tihe sida ning olin väiksena pigemissi tütar. Käisime palju matkamas, looduses, uurisime teadusajakirjandust ja nii edasi. Samuti oli minu isaga kokkaks autohüks kamraadiks minu sõbrannadele, keda ma kõik võimalikele väljasõitudele kaasa vedasin. Issand, nii tore.
Jaa.
Ma nagu lihtsalt, kui ma kuulan, et inimestel on sellised isad ja suhted oma isadega sellised, siis esiteks ma ei usu. Palun tõestage mulle, et see on võimalik. Ja teiseks ma olen nii kade ja samas mul taastub usk inimkonda, et on võimalikud head suhted isade ja tütarde vahel. Aga mammu jätkab. Kui mu isa suri, langesin sügavasse masendusse ja mul oli raske leinaga toime tulla. Ja takki ütleb vahel, et kui te kuulete siin taga mingit pöörasust, siis sussu paneb hullu jälle. Nii. Kuigi mu isa surmast on möödas juba 15 aastat, tabab mind siia nii mõnikord raske meelsus ja annan tunnetele voli. Mõni aeg pärast isa surma nägin veidrat unenägu. Nägin, et isa istus kuskil metsa ääres põllu lõunapu all. Ilm oli päikseline ja soe. Ta kandis oma lemmikriideid, halle pükse ja sinist päevasärki. Väga kaugel eemal paissid mingid tehase hooned, kus tuli korsnates suitsu. Küsisin isalt, mis ta siin teeb ja kuna tundsin tema nii tugevat lähedalolu, oli mul tunne, et tema surm oli vaid halb unenägu. Isa ütles, et tal on siin väga hea olla ning ta ei tule siiski tagasi. Issand, hommikul ärgates valdas mind mingi äärmine kergendustunne, kuna tundus, et isa oli mulle märku andnud, et kus iganes ta viibib on tal sul hea olla. Appi! Oh, mu süda!
Ja, aga need sellised unenäod, need on tõsiselt head ja see, ma nagu saan täpselt aru, millest ta kirjutab praegu. Ja see kergus järgmine hommik, milline koorem on läinud su kuradi õlgade pealt, see on meeletu. Nagu oleks 20 kilo alla võtnud umbes sükka tunne on.
Ja ma tahan veel öelda, et mammu on suurepanane loojutustaja. Ja tema viimane lugu. Minu kolmas seik on kõige sürreaalsem ning ma isegi ei tea, millega seda seostada. Olin kuskil 13 aastane, kui tulemus oli minu ema sünnipäev. Leppisime isaga kokku, et ta ajab mind hommikul varem üles, et saaksime emale kingitsed, mille et valmis panna isand see isa. Ärkasin öösel selle peale, et isa seisis mu voodi otsas ja sikutas mind jalast. Okei. Ma jälle sükka karussell emotsioone, ma ei teagi nüüd. Loen edasi. Ta ei öelnud ühtegi sõna. Nägin, et elutoast tuli põleb. Ütlesin isale, kohe tule, nõõrusin veel silmi, kuid isa oli läinud. Elevalt tõusin voodist üles ja suundusin elutuppa. Iga minu sammuga tuli elutoast.
Ei.
Järjest tuhmus ja sinna jõudes oli tuba täiesti pime. Kell oli pool kolm. Hiilisin mõlemate magamistuppa ja nägin, et mõlemad magavad õndsat tund. Ma siia ei tea, kes minuga tolle seal trikitamas käis ja miks ta seda tegi. Mul on teooria.
Nii.
Astraalprojektsioon. Sest, et isa ootas ju samamoodi elevusega ja plaanis üllatust ja nii edasi. Ja võibolla ta lihtsalt niimoodi natukene juba elas ette oma astraalkehaga neid sündmusi. See on palju parem teooria kui ükskõik, millega sina võiksid praegu välja tulla.
Ja selles suhtes on õigus. No,
issand, kui fantastiline kiri seal ja aitäh sulle, mammu. Mul on nii palju kõike praegu. Mul on nii palju külmavärinaid ja mul täiesti pisarad voolavad. Ja ma olen... Ma kujut ette, mis mu laps ja mees teisest osa arvavad, et ma teen siin.
Kule, mis me nüüd teeme? Kas ma võin pigistada ühe lühikese asja siia veel või? Sellepärast, et meile kirjutas ka Jelena, ta kirjutas meile Ilgu Unniku lugu jälle, aga ma vähemalt ühe tahaks surgata siia.
No surka siis see üks Jelena lugu, kuigi ma tahan öelda seda, et see mammu looga oleks ka ideaalne lõpetada.
Ja Jelena saatis ühe loona meile sellise loo, mida on väga mõnus kuulata enne seda, kui sa magama lähed. Seega viimase loona selle saate lõpus on see minu mõelest täiesti täkkas.
Ja... Olgu, ma tahan ka öelda, et me lindistame seda samuti enne und, nii et aitäh. Ma arvan küsimärgiga.
Ja kui ma olin rase, kirjutab Jelena, siis käis mul tihti öösel luupainaja. Jube väsitav ja kurnav ja ebameeldiv ja irmus asi. Enne rasedust oli mõned korrad ka mul luupainaja käinud. Ühel ööl, kui oli suure kõhuga, käis ta mind 5 korda piinamas. Seda ööl ei unuta ma iial. Ma ei suutnud ennast liigutada, sain liigutada ainult oma silmi. Mees magas mu kõrval, tahtsin nii väga ta käest kinni võtta, aga ei saanud ja see surve rinnal oli täiesti õudne. Kui ta 5. korda mu peale tuli, minu elu moto on, kui mitte kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab, siis ma tigedaks. Mõttes hakkasin ma temaga rääkima. Vabandan minu prantsuse keele eest.
Super.
Nii, nüüd mul on küsimus sulle, Taki, kui otse ja omadega me võime siin vahendada meile saadetud kirju.
No, meil on päris väikseid fänne, aga siis teeme siis siin hoiatuse kõikidele lapsevanematele, kes kuulavad kus lastega, et läheb ropuks.
Kinni. Nii, ma ei ole kunagi öelnud kõva elaga vist välja arutada oma mehe eesjukseid asju välja, aga Jelena lajatas siis sellele luupainale järgmiselt. Süravitu nägu sa selline, enam sa ei saa minult mitte grammigi energiat, mida sa siin imeda tahad. Sa oled tõeline värdjas selline, sa põleb põrgus kõige kuumemas leegis selle eest ja ma garanteerin sulle seda.
Raseda naise raev, kui tal magada ei lasta. Kohe. Ma tunnen seda sügavas hinges praegu.
Kohe peale neid sõnu ma tundsin, et saan liigutada ja kõik oli hästi. Võt nii. Pärast
no näed.
Kuskil pool aastat tagasi tuli uuesti, siis ma ka ropendasin ta peale täiega. Ja nüüd 7 aastat, mitte kordagi ei ole mind mitte keegi painanud. Nii et Jelena soovitus on see, et kui tuleb selline asi, siis ropenda lihtsalt täiesti uust ja ära korda.
Ehk siis ei pea mingit meie isa palvet lugema, kui see meelde ei tule, siis võib ka ropendada.
Mina lähen seda teed.
No suurepärane, tõmbame siis siin otsad kokku ja meile võib ikka loomulikult kirjutada ja kõik kirjad, nagu me lubasime, jõuavad eetrisse.
Jep.
Igaks juhuks siis võid ju ka öelda, kust meid leiab.
Meid leiab sotsiaalmeedia kanalitest nimega Facebook ja Instagram. Otsingusse külma värinad ja likeige ja hoidke silma peal, mis toimub. Kirjutada saab ka seda kanalit pidi meile või siis kirjutada saab ka meilile külmavärinad@gmail.com, kus siis üasemel on Y ja äasemel on aadressis A täht.
No super lahe, aga mis siis ikka, minge magama ja püsige ikka kõhedad külmavärinateni.
Külmavärinad.